Rádia Junior.
Krásný dobrý večer, holky a kluci. 19. hodinka odbyla, je tady sobotní sportovní klub Rádia Junior. Od mikrofonu vás zdraví Jirka Kohout, ahoj. Dnes se podíváme na sport, který je pro mě trochu zahalený tajemstvím. To hlavně proto, že jsem ho nikdy neskoušel a vlastně ani nevím, jak se pořádně hraje a jestli bych to zvládnul. Dnes si představíme rugby. Tak co, jste připraveni? Dáme písničku a jdeme na hřiště. Kamarádi, dnes se podíváme na jeden z nejtvrdších sportů na světě. Řeč bude o rugby a představí nám ho bývalý hráč Sparty Praha, trenér mládeže a spolukomentátor sportovních přenosů Marek Švíř. Marku, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj.
Je opravdu rugby nejtvrdší sport na světě?
Každý má na sport jiný pohled a rugby se řadí mezi tvrdé kontaktní sporty. Každopádně já si myslím, že úplně nejtvrdší na světě není, protože má jasně daný pravidla, kterých se ty hráči orientují a bez nich by to nešlo. Takže tam samozřejmě tvrdost je na místě, ale zákeřnost v žádném případě.
Takže myslíš, že to je nebo není sport pro každého?
Tomu sportu musí člověk hodně obětovat, když ho chce hrát. Ve své podstatě je pro každého, je pro silnějšího člověka, pro vyššího, pro menšího, pro rychlejšího, pro pomalejšího. Těch možností, kdy se tam člověk může uplatnit, je hodně a to rugby právě v tomhle tom je krásný, že dává možnost více somatotypům lidem.
Takže se nikdo nemusí bát vyzkoušet rugby.
Určitě ne, protože rugby má různé formy, nejtvrdší samozřejmě, o který se teda teď bavíme, je kontaktní rugby, ale samozřejmě existuje i bezkontaktní rugby, takzvaný touch rugby, kde se hraje vlastně jenom pod stejnými pravidly, akorát, že se zastavuje pomocí doteku a nikoliv nějaký skládky nebo tvrdého kontaktu.
Pojďme se podívat na tvoje začátky. Jak jsi se ty vůbec dostal ke sportu? Kdo tě k němu přived?
Já zrovna nepocházím moc ze sportovní rodiny, ale ten sport od malinka, od základní školy mě hodně upoutal. Měl jsem velký štěstí, že vlastně i v mý třídě, i v okolních ročnících byli kamarádi, kteří dělali vrcholově sport, takže já jsem vždycky chtěl se jim vyrovnat a pro mě byli vždycky vzorem a vlastně díky kamarádství na základní škole jsem se vlastně i k rugby dostal.
Co tě vlastně na rugby baví a čím si tě tenhle sport získal?
No, na začátku jsem se toho rugby bál, to se přiznám, protože člověk, když to vidí poprvé v realitě, tak není úplně nadšený. Já jsem tam nejdřív zpočátku chodil kvůli partě a ve své podstatě potom z toho nějakým způsobem vyplynulo, že mě to začalo víc a víc bavit a proto jsem u toho zůstal.
No a co tě začalo bavit? V čem je rugby lepší nebo jiný než ostatní sporty?
No, je to těžký. Já nechci to srovnávat s ostatníma sportama, ale rugby vlastně dohromady mě pro mě zamíchá basketbalistu, zamíchá tam fotbal, zamíchá tam nějaký prvky ze zápasu a tak dále. Těch sportů je tam víc, takže mě vlastně na tom zaujala ta komplexnost, že člověk musí nejenom obětovat svý tělo a svoji mysl té tvrdosti, ale zároveň musí být v tom chytrej, čím vlastně překonat toho soupeře, což vůbec není jednoduchý. A to mě na tom začalo jako docela bavit, i když se přiznám, že jsem to pochopil až v pozdější věku, jak vlastně na to rugby jít. No.
V kolika letech jsi začal hrát rugby nebo trénovat? Kolik ti bylo? Jaká byla vůbec tvoje cesta?
No, moje cesta byla, já jsem byl spolužák mýho velkého kamaráda Jirky Skala, jsme spolu chodili na základní školu a jeho táta vlastně byl zasloužilý mistr sportu v rugby, první v roce 1972, kde my jsme se s Jirkou stejně narodili a pokaždý, když jsem přišel k němu domů, tak jeho táta mě vyzýval, ať přijdu na tréninky. Měl jsem to furt na talíři vlastně až do té doby, než jsem se jednou sebral a šel jsem tam. A pořád, jako přiznám se, že jsem měl pořád ostych, pořád jsem se toho bál. Jeho táta byl tenkrát hrozně mohutný a šel z něj obrovský respekt, ale přece jenom furt něco mě k tomu lákalo a jednou jsem to prostě vyzkoušel a pak už jsem tam zůstal.
Rugbyový specialista Marek Štíř, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Marku, ty jsi řekl, cituji, rugby mi otevřelo brány do světa i mezi opravdové přátele. Co si pod tím máme představit?
No, tak rugby je známý svýma hodnotama, kdy vlastně my máme v sobě od malinka vštípeno, že máme dodržet 5 základních rugbyových hodnot, které nám dávají potom sílu vlastně sílu na tom hřišti. A samozřejmě ty přátelství bývají hrozně pevný, protože musíme si uvědomit, že když hrajeme utkání, je to bitva prostě, nebudem se nic nalhávat, nebo někdo tomu říká válka lidská, takže my se vlastně pereme nějaký čas na tom hřišti a potom, když ten zápas skončí, tak my nemáme mezi sebou nenávist, ty soupeři, ale naopak po tom zápase se sejdeme a povídáme si vlastně o tom, co se stalo, kdo byl na koho jak zlej a kdo komu jak šláp na nohu a podobně. A vlastně tohleto v nás udržuje obrovský přátelství a vlastně někdy jsou to nezapomenutelné zážitky z těch zápasů, který potom zpětně, když se setkáváme s těma lidma, tak si je pamatujeme 25 a 20 let úplně přesně do sekundy, co se na tom hřišti stalo a vlastně ty přátelství jenom takhle kvetou jenom s těma počtama utkání. Teď se mi to samozřejmě ještě znásobuje víc, když jsem trenér a prožívám to z té druhé strany, tak už moc dobře jako dokážu odhadnout, co ty mý svěřenci cítěj a jakým způsobem je mám víc k tomu, aby se dostali k tomuhle cíli, které já chci a které já jsem prožil.
Ty jsi tady zmínil, že rugby má 5 rugbyových hodnot. Které to jsou?
Tak je to soudržnost, je to respekt k soupeři, je to disciplína, je to vlastně, dá se říct, sebeobětování a potom je to to přátelství obrovský. Jo, takže my vlastně musíme mít v hlavě to, že i přesto, že se snažíme toho soupeře překonat svojí sílou i svojí řízenou agresivitou, tak přesto to musí zůstat náš přítel, který vlastně obětuje to samý proti nám. Pokaždý, když se vysvětluji nějakému lajkovi něco k rugby nebo cokoliv jiného, tak dopředu dávám tyhle ty hodnoty, protože pro mě jsou obrovsky cenný. Já to ještě třeba řeknu na jiném příkladu. Já, když se třeba vidím s některými hráči ze zahraničí, který ani nemusím znát osobně a potkáme se a povídáme si tady při nějakém mezistátním zápase o rugby nebo o čemkoliv, tak oni vlastně mě berou jako sobě rovnýho, i když mají za sebou třeba nějakou závratnou kariéru. Takže všichni jsme vlastně na jedné lodi, ať ten hráč je odkudkoliv, jestli je z Nového Zélandu, z České republiky, z klubové úrovně. Všichni vlastně jsou na jedné lodi a všichni se takzvaně chápou. V rugby vlastně neexistuje ani u dospělého rugby stadion, kde by byly nějaký dva sektory, fanoušci, domácí hosté. V rugby je to vlastně všechno promíchané na stadionech. Může se stát, že ty dva protivníci sedějí vedle sebe a fandějí každý svýmu týmu a nikdy vlastně mezi nima nedojde k rozepři ani fyzický, ani slovní, protože to nejdrsnější vlastně se odehrává na tom hřišti a oni s úžasem na to vždycky koukají, jak ty hráči se s tím dokážou vyrovnat.
Tak to je hodně zajímavý, to jsem vůbec netušil, že vlastně na rugby není žádný kotel domácích a soupeřů, že jsou všichni takhle pohromadě a užívají si to, co se děje na hřišti, tak tím víc, holky a kluci, pokud budete mít chuť podívat se na rugby, tak běžte, protože jak jste právě slyšeli od Marka, tak je to úplně bezpečné. Ty jsi ale v tom citátu použil, že tě rugby otevřelo brány do světa.
No, je to tak, samozřejmě šel jsem tomu trošku naproti, i přesto, že jsem se nedostal vlastně úplně k tomu, abych mohl hrát v reprezentaci, tak jsem se dostal do reprezentace tak, že jsem začal pracovat v realizačním týmu. A díky vlastně tomu, že naše reprezentace postoupila do druhé nejvyšší divize v Evropě, tak jsme vlastně jezdili po těch utkání, které nás jakoby poslali do světa. My jsme třeba začínali v Gruzii, kde si nikdo nedokáže moc představit, jak to tam vypadá a tak dále. A na naše utkání přišlo 50 000 lidí a vlastně nikdo ani z reprezentace, ani hráčů, trenérů na takovouhle návštěvu nebyl zvyklý, takže nás vlastně hodili do toho mezinárodního rugby jako do vody. A my jsme se v něm naučili plavat a vlastně za těch 6 let si tam každý udělal nějaký svoje jméno a proto vlastně se nám otevřel takhle svět krásně. No.
50 000 lidí, pane jo, tak to si nedovedu představit hrát před tolika lidmi. Máš ještě někdy čas sám si zahrát rugby?
Samozřejmě mě hrozně přemlouvají na různý zápasy veteránů a podobně. Ale já jsem skončil z rugby, protože jsem si přetrh křížový vazy v koleni. Jsem, dá se říct, pohodlnej na to, abych šel na to hřiště riskovat, že se mi s tím kolenem vlastně něco stane a následně po nějakým krátkým zápase pak byl na, jakoby nemocnej nebo musel jít na nějakou operaci, tak tohle to už si odpouštím a to rugby mi zase přináší radost z dalších mých činností, které já jsem si ve své podstatě vysnil a který jsem dobil.
Je při rugby hodně zranění, víc než při jiných sportech?
Zdá se to divný, ale není. Existují zranění typu tržních rán, protože tam dochází k tomu kontaktu a k nárazům. Vlastně v rugby každý kontakt ten hráč očekává, protože tam nesmí být atakovaný hráč bez míče. To znamená, že já, když mám míč a běžím proti soupeři, tak očekávám, že mě někdo bude kontaktně skládat nebo se mi bude snažit vzít míč nebo cokoliv. Takže já jsem na to vlastně vnitřně připravený na ten kontakt, tím eliminuju i ty nepříjemné zranění, jako je třeba ve fotbale, když dostane někdo ze zadu skluz. Takže v tomhle my to máme lepší. Samozřejmě některé úrazy z rugby jsou drsnější než v jiných sportech, ale já si myslím, že těch úrazů je minimum. Bohužel my trénujeme v amatérských podmínkách a dva tréninky týdně vlastně jsou málo na tu natrénovanost, takže kdo vlastně to nebere poctivě a jede na půl plynu a přijde jednou týdně na trénink a pak vlítne do zápasu, tak tam opravdu hrozí, že se může nepříjemně zranit, že si třeba vykloubí koleno, nevím, cokoliv, protože ty svaly nedržejí ty klouby a je potřeba, aby byly fixovaný. Tím chci tak samozřejmě říct, že rugby potřebuje, aby ten člověk byl natrénovaný. Nemůže tam někdo skočit jen tak z ulice vlastně za 14 dní chodit na tréninky a pak rovnou zápas. To je nesmysl. V mých očích musí to rugby trénovat 2 až 3 roky, aby tu hru pochopil a aby se na tom hřišti cítil komfortně a ne bezpečně.
Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme? Jaká barva očí je nejvzácnější? A proč klokani neumí chodit pozadu? Tak si poslechněte Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost. Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli. To vše a mnohem víc v 7.30 ráno a v 17.05 odpoledne na Rádiu Junior.
Rugbyový specialista Marek Švíř, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Marku, ty se taky věnuješ historii rugby.
No, tak nejdřív bych jako krátkou větu, proč se věnuju té historii. Teďkon vlastně mě k tomu přivedla nuda, která vznikla v covidové době vlastně. Protože ty tréninky byly hodně omezený, byly zavřený hřiště a já jsem přemýšlel, co s tím. A najednou jsem zjistil, že Národní knihovna nebo Národní galerie otevřela digitální knihovnu novin, kde jsem vlastně dohledal veškerou historii předválečnou českého rugby. Takže já jsem se pokusil to dát dohromady. Ve chvíli, kdy jsem to dokončil, tak tu knihovnu zase zavřeli. Takže já měl obrovský štěstí, že jsem to krásně dotáhl až do konce druhé světové války. Mám to připravený. Trošku v duchu si myslím na to, že bych někdy mohl vydat nějakou publikaci s tím, ale je to ještě hodně v plenkách, takže čekám na ten pravý moment. Ale abych se vrátil k té historii rugby. To vlastně rugby vzniklo v Anglii jednoduše, kde dva týmy na jedné univerzitě hráli fotbal a dřív nebyl omezený počet hráčů při těch sportech, takže se hrálo, nevím, třeba 50 na 50 na ty dvě brány a ve své podstatě jednoho hráče tohleto přestalo bavit, nějaký kopání do míče a on ten míč sebral a odnes ho do té branky, což byl k úžasu všech diváků zajímavý moment a vlastně někdo si řekl, proč bychom tu hru nemohli hrát jinak a protože to bylo v městě rugby, tak vlastně pojmenovali tu nově vymyšlenou hru tímhletím názvem. Zajímavostí je, a to ví málo lidí, ten člověk se jmenoval Webb Ellis, podle něj je vlastně pojmenovaný světový pohár. A já jsem se dočet v několika publikacích, protože jsem potom pátral, že vlastně to nebyl ten Webb Ellis, který sebral ten míč, ale byl to nějaký jeho spolužák, který bohužel se špatně učil, a oni nechtěli mít špatného spolužáka jako vzor a zakladatele nějakého sportu, takže vybrali jiného jeho spolužáka, který byl ve své podstatě jedničkář, dvojkař v úvozovkách, nevím, a tohodle začali tohleto jméno propagovat. A tohleto se prozradilo vlastně asi po 50 letech, se tohleto prozradilo, že to takhle je ta historie. Jestli to je pravda, nemůžu za to dát ruku do ohně, ale našel jsem několik publikací o tom, že to takhle bylo.
Další takovou velkou zajímavostí v rugby je pro mě míč. Ten je prostě šišatej, já si nedovedu představit, jak se dá do takového míče kopnout a vy do něj i kopete, kromě toho, že ho nosíte.
No, šišatý míč v rugby je. Proč? Úplně konkrétně neřeknu, proč to bylo takhle vymyšlené. Ale myslím si, můj názor je ten, aby se daleko líp dal nosit ten míč, protože dřív se do toho míče tolik nekopalo. Samozřejmě kopání do míče u nás ve sportu existuje, je to část i taktiky vlastně pro zápasy a je to o trénovanosti všechno. Když vlastně bychom vzali fotbalistu, který je trénovaný a vysvětlili bychom mu, jakým způsobem má do toho míče kopnout, tak myslím si, že by to za chvilku pochopil a šlo by mu to taky. Pro laika je to něco těžšího, protože u nás je třeba základní pravidlo, že se míč nesmí nadhodit a potom do něj kopnout. My si ho jenom pouštíme na nohu, aby vydržel vlastně v tom směru nebo v tom tvaru tak, aby spadnul správně na ten nár. Takže v tomhle tom je takový malinký detail. Každopádně po pár pokusech si myslím, že to není problém do takového míče kopnout.
No to chápu, že ho nenadhazujete, že ho jenom pouštíte na nohu, abyste kopli do té špičky. Je to tak?
Do špičky, do placky, podle toho, kam je vlastně, jak je ten kop může být určený. Kop může být po zemi, aby se kutálel, kop může být kopnutý vzduchem, může to být malinký překop jenom přes tu obranu. Je to opravdu specifikum, tím kopem se dostáváme, to je vlastně jediná možnost, jak my můžeme míč poslat dopředu, protože jak známo v rugby můžeme přihrávat pouze dozadu a dopředu se můžeme dostat tím ledím kopem, ale ten kop má samozřejmě svá specifika, funguje tam nějaká offsideová linea, kterou musí ty spoluhráči dodržovat. Teoreticky vlastně by měli mít za míčem, nesmějí být před míčem, jakmile jsou před míčem v době kopu, tak jsou v offsideu, musí se vrátit za toho hráče a tak dále, ale to jsou pravidla, které mají přes 200 stránek a to bychom tady byli asi dneska dlouho.
Pojďme na další zajímavost pro mě a tou je branka.
Branka je ve tvaru háčka, to břevno je, myslím, ve výšce 3 metrů a vlastně to háčko se používá na kopy ze hry, kdy může hráč získat, nebo aby jsme to krásně zabalili, položení u nás, položení míče za brankovou čáru, kde je to háčko postavené, je za 5 bodů. Po tom položení vlastně si může hráč vzít ve stejné vzdálenosti od háčka kolmo na to položení k hřišti míč a může si ho dát jak chce daleko a kope směrem na to háčko, musí překopnout horní břevno a trefit se mezi tyče. Pokud se mu ten kop povede, tak těm 5 bodům se přidají ještě 2. To znamená, že v jednu chvíli ten tým může získat 7 bodů. Pokud se bavíme o hře, tak ze hry můžeme získat 3 body, to je takzvaný kop z odrazu, jmenuje se to v rugby drop goal a to je, že si při hře při plynulé hře si pustím míč na zem, aby se mi odrazil ze země a ve chvíli, kdy se odrazí ze země, já můžu do něj kopnout a musím trefit to háčko. To je za 3 body. A pak máme ještě jednu možnost, kdy vlastně po faulu, po nějakém faulu, za který je trestný kop, tak z toho místa může hráč kopat na háčko ze země z takzvaného kopátka a to je taky za 3 body. Takže těch možností, jak bodovat, je v rugby víc. Není to jako ve fotbale gól jenom. A vlastně zakládá se samozřejmě i na tom taktika, kdy má někdo dobrého kopáče, tak se soustředí víc na kopy, když má někdo dobré hráče, kteří umějí víc pracovat v poli, tak jsou spíš zase ty položení a tak dále a tak dále. Takže to se odvíjí od toho, jak ten trenér učí taktiku na soupeře.
V rugby je pro mě ještě hodně zajímavé rozehrávání nebo začátek hry, takový ten mlejn, nebo jak se tomu říká, jak se tam různě přetahují o ten míč, jak to vlastně funguje?
No, abych to trošku upřesnil, my rozehráváme výkopem na začátku, jakoby zápasu. Mlýn je ve chvíli, kdy někomu vypadne míč na zem z ruky a nebo přihraje dopředu. To je takzvaný předhoz a po této situaci je nařízen mlýn. A vždycky vhazuje do toho mlýnu druhá strana, která se neprovinila. Ten mlýn se hraje v 8 hráčích. vlastně první řada, druhá řada a třetí řada. A jsou to všechno specialisti, který musí trénovat na speciálním stroji na mlýny tu vazbu a tak dále, protože když si uvědomíme, v mládežnickém rugby, dejme tomu, ta váha není tak velká, ale v dospělém rugby, pokud ty hráči mají 110, 120 kilo, vynásobíme to 8, tak jsme někde skoro na tuně. A když si uvědomíme, že tuna proti tuně najednou v jednu chvíli vyvine tu kinetickou energii proti sobě, tak ty hráči těch prvních řad musí zvládnout tenhle ten obrovský nápor. Takže jsou to specialisté, v té první řadě nesmí hrát jiný hráči než tyhle ty specialisti jenom do té první řady, kteří vědí, jak tam stát, jak se nezranit, jak se tam neskroutit a tak dále. Protože jakýkoliv tlak proti sobě a pád potom přímo na zem je strašně nepříjemný, jde tam o krční páteř, o všechno možné, o všechny různé ruce, prsty, všechno, je to opravdu nepříjemný, takže tam opravdu my se snažíme dát specialisty ty nejmohutnější hráče.
No a o co tedy v tom mlýnu jde?
Hodíme míč do mlýnu a vlastně prostřední hráč té první řady ho zamele na naší stranu a my se snažíme tím tlakem vyhrát ho. Ten soupeř samozřejmě se nám snaží při tom zamletí ten míč vzít svým tlakem, takže tam vlastně působí ty dvě síly. A je to situace vlastně, že my to nazýváme standardní situací, stejně jako se třeba rozehrává, nekopou přímo na hru, přesně tak, rozehrávají, je to jako rozehrávka prostě. Ale my to máme specifikovaný v tomhle, že i ten soupeř vlastně, že o to bojujeme tou sílou a to. Samozřejmě je to nejhezčí moment asi z rugby, který si kdo nejvíc pamatuje. Můžeme mezi to řadit i ty auty, kdy se vlastně zvedají hráči, to je taky hrozně populární u nás ve sportu, ale každá ta činnost má jakoby svojí jasně daný moment na tom hřišti a ty hráči se musí soustředit, aby to zahráli správně, jinak tam dochází k těm zraněním a to je nepříjemné.
Rugbysta tělem i duší Marek Škvíř, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Marku, ty si díky rugby si splnil několik dětských snů. Hrál si závodně za svůj vysněný klub a stal si se trenérem, ale také komentátorem České televize. Jaké to je sdílet zážitky ze hry s televizními diváky?
No, ten dětský sen, to je pravda. Já si pamatuju, když jsem byl v 6. nebo v 7. třídě, že se mě ptala paní učitelka, co bych chtěl dělat v životě. A já jsem jí říkal, že bych chtěl být sportovní komentátor. A vlastně vůbec jsem netušil, jak na to jít. Přemluvili jsme vlastně jednoho člověka v České televizi, aby dávali rugby. Oni zpočátku se hodně kroutili, protože to měli za agresivní sport a pořád nechtěli. Ale pak jsme se nějak dohodli, že se to teda zkusí. A já jsem byl tak intenzivní ve své podstatě, že jsem se furt k ním nutil, až mě tam jednou vzali, jednou mě vyzkoušeli a už mě jakoby nepustili. Takže já jsem se tam trošku natlačil, každopádně o tom, jak jsi říkal, že jsem si splnil dětský sen, je to pro mě nejvíc, co jsem v rugby dokázal. Vlastně to komentování už dělám nějakých 16 let a hrozně jsem díky Davidu Kozohorskému z České televize, s kterým to dělám, procestoval skoro celý svět, takže jsou to nádherné zážitky a já jsem mu za to vždycky vděčný a hrozně si toho vážím, že mě vůbec mezi sebe vzal.
Takže to je super a ono to je vlastně tak, že ty jedeš na ten stadion, kde se koná nějaká velká akce, třeba mistrovství světa, a tam odsaď přímo komentujete ten zápas.
Pokud tam jedeme, tak je to zážitek ze vším všudy. Opravdu nedokážu to přirovnat vůbec k ničemu, protože to je tak strašně specifická věc, kde já potkám lidi, který znám vlastně jenom z časopisů a televizí a najednou s nima spolupracuju, což je víc než sen pro mě.
No a jak to funguje prakticky? Vy sedíte někde na stadionu, koukáte na tu hru a to jsou asi velké stadiony, kdy se tam vejde, ty jsi tady zmínil před chviličkou 50 tisíc lidí, tak jak sedíte daleko, vidíte vůbec na tu hru a máte třeba nějaké speciální věci jako speciální monitory nebo dalekohledem hledáte ty hráče?
Když jsme v té televizi, tak vlastně sedíme ve studiu a máme před sebou každý obrovskou obrazovku, jako je třeba televize. Ale když jsme na stadioně, tak se většinou stává, že máme jeden malinký monitor pro dva a vlastně musíme sledovat veškerou tu hru na tom monitoru, protože my musíme komentovat to, co vidí divák, ne to, co se děje na hřišti. A s tímhle tím já mám obrovský problém, protože já samozřejmě, jak jsem nadšenec, tak potřebuju to vidět úplně do detailu, takže já většinou ten monitor bohužel nesleduju, za to mě samozřejmě hlavní komentátor vždycky trošku napomene a já sleduju tu hru jakoby celek, ale potom jsem samozřejmě schopnej, protože tu hru už znám, i předvídat, co se stane, takže můžu do toho vníst i ten prvek, kdy divák se může na něco těšit, co teprve jakoby přijde.
Je těžké ovládat třeba emoce, kdyby si chtěl prostě zakřičet, zafandit nebo tak. Jak to funguje takhle pro hráče z druhé strany?
No, je to náročný, protože mě dávají většinou zápasy, které jsou z jižní polokoule, protože já vlastně hrozně sleduju jižní polokouli, hru Nového Zélandu, Austrálie, Jižní Afriky a Argentiny. To jsou čtyři vlastně nejlepší týmy světa. A já se cítím v sobě, že jsem na to byl jakoby odborník. Takže mě se snaží dávat do těchto zápasů. A protože je mým obrovským vzorem Nový Zéland, tak já pokaždý, když je komentuju, tak mám obrovský emoce k tomu, že jim strašně fandím. A to samozřejmě nemůžu dát najevo při tom komentování. Takže se musím držet zpátky. Samozřejmě mám vedle sebe toho specialistu z České televize, který mi dává určitých momentech jasně najevo, abych se trošku přibrzdil, nebo kdy můžu začít. Ale protože už to děláme spolu tak dlouho, tak my už vlastně máme jasně určeno, kdy kdo mluví. Vůbec si neskáčeme jakoby do řeči, což se nám stálo na začátku, protože já už je poznám podle obličeje, já už je poznám i podle tejpu na ruce ve své podstatě. Když vidím číslo, no tak je to úplně jasný, ale to většinou nevidím. Takže já vlastně ty hráče mám nakoukaný vlastně z těch zápasů předešlých a využívám tyhle ty své schopnosti a vlastně tohleto všechno ten hlavní komentátor nechává na mě.
Tak ne, nadarmo si specialista, když všechny takhle znáš. Kdo je v rugby nejlepší? No, tak v tuhle chvíli.
Samozřejmě nejlepší a jednou provždy nejlepší bude vždycky Nový Zéland, kde ten sport je číslo jedna a kde ty lidi opravdu tu hru chápou tak, že když tam přijede někdo z cizí země a chce se tam uplatnit jako hráč, tak mu hrozně dlouho trvá, aby se dostal vlastně na ten level těch Novozélanďanů, kteří to mají jako sport číslo jedna.
Dostal se některý český hráč na Nový Zéland?
Určitě byly pokusy, že tam někteří hráči hráli, že tam získali nějaké zkušenosti, ale nikdy vlastně se nikdo nedostal do té nějaké první, druhé, nejvyšší úrovně. Povedlo se to tady v Evropě, že se dostali do nejlepších francouzských týmů. Dokonce máme hráče, který hrál v finále francouzské ligy. Ale na té jižní polokoule ten level je strašně, strašně vysoko.
Byl nějaký zápas, který byl pro tebe úplně nejzajímavější, nejkrásnější, že by ses řekl, wow, tak tohle, to byla radost, to byl koncert, už nemůže být nikdy nic víc.
No, chce se mi říct každý zápas All Blacks, což je vlastně pravda, protože kdo někdy viděl All Blacks hrát, tak to je prostě radost se jakoby na to dívat, ale pro můj život byl zlomový zápas mistrovství světa v roce 1995, kdy hrála semifinále Jižní Afrika Francie. Na koukání to byl vlastně jeden z nejošklivějších zápasů, co jsem kdy viděl. Strašně pršelo, furt něco bylo bláto, klouzalo, louže po hřišti, ale to nasazení těch hráčů, jaké bylo v tom zápase, ve mně zanechalo takový dojem, že jsem si v tu chvíli řekl, tak tohle mě opravdu musí zajímat na 100% a já chci o tom vědět daleko víc a tohle chci komentovat, o tohle se chci zajímat. A v tu chvíli mě jakoby tenhle ten zápas upoutal a když se na něj teď podívám, on už je vlastně 25 let starý, tak ve mně nechává furt ty emoce a furt mám tu husí kůži, protože samozřejmě vím, co se tam stane, ale furt to ve mně vyvolává jako mi neuvěřitelné emoce. Takže tenhle ten se ve mně zapsal hodně a samozřejmě se ve mně zapsaly některé zápasy české reprezentace, kdy jsem byl u těch úspěchů, kdy se nám třeba v době, kdy my jsme byli úplně plně amatéři, podařilo doma porazit Rusy, který tenkrát byli na tom strašně dobře, o několik tříd víc než my, a my jsme je doma porazili. Tak to byla obrovská sláva pro nás a ve všech to nechal ten pozitivní zážitek a je to vlastně vzor do dneška pro ty hráče český.
Kdy a kam se můžou holky a kluci přijít podívat, kdyby si chtěli rugby vyzkoušet nebo začít hrát?
Takže pokud se budu bavit o našem klubu, tak u nás na Spartě se trénuje každý den pracovní, pondělí až pátek. V úterý a ve čtvrtek trénují nižší věkové kategorie, kdy vlastně je tam hrozné množství malých hráčů a rodičů. A pondělí, středa, pátek se věnujeme tomu dorosteneckému rugby a juniorskému. Takže pokud někdo se chce přijít podívat na dorostenecké juniorské rugby, tak doporučuji pondělí, středa, pátek v odpoledních hodinách po páté hodině začínají ty tréninkové jednotky a pokud by chtěl někdo vidět ten malý potěr, tak je to úterý a čtvrtek, kdy myslím, že od 5 hodin do 7 u nás na hřišti je úplně zaplněno těma ratolestma.
Marku, máš ještě nějaký rugbyový nesplněný sen?
Asi ani moc nemám, ale další jakoby sen jsem si splnil teď. Vždycky jsem si říkal, že bych mohl sport dělat na plný úvazek. Vlastně teďkon shodou okolností a náhod se mi podařilo vyjednat, že založím v našem rugbyovém oddílu sportovní centrum mládeže. Takže já jsem shodou okolností teďkon pár dní v plném pracovním poměru jako profesionální trenér. Musel jsem si k tomu samozřejmě na FTVS dodělat profesionální trenérskou licenci, kterou jsem udělal přes COVID, takže ono ta moje myšlenka už funguje asi 3 roky. Dva roky jsem dělal tu licenci a teď přišlo na to, že by to šlo zrealizovat. Tak se to podařilo. No a já doufám, že se mi podaří založit sportovní centrum, který bude produkovat výkonnostní sportovce na jiný úrovni, než máme teď. Takže ten sen tam nějaký je, ale je to spíš výzva pracovní už, než nějaký sen.
Marku, já ti moc děkuji, že jsi přišel, děkuji za tvůj čas a za to, že jsi nás trošku zasvětil do rugby, mě si ho trošičku už přiblížil, takhle z něj už nemám takový strach, takže přeju, aby jsi splnil své sny a i sny tvých svěřenců. Díky moc, ahoj.
Děkuju moc a těším se na lidi, kteří se přijdou na rugby podívat a nějakým způsobem je zaujme.
Rugbyový specialista Marek Škvíř, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Kamarádi, pro dnešní den je dosportováno, je tady čas na odpočinek a na pohádku. Skřítek Hajaja si pro nás připravil další díl ze seriálu Pohádky z letní zahrádky. Dnes tajemství hradu Květnice. Od 20 hodin se můžete těšit na velkou pohádku Pana z věže a od 21 hodin se na vás těší Bílá paní na hlídání. Od mikrofonu se loučí a pohádkový večer přeje Jirka Kohout. Ahoj!